Добрый день, поважаные сябры. Вы слушаете подкаст 42 For Two на двоих. И сегодня у меня в гостях краязнаўца Алесь. Привітанне, Алесь.
Дзень добры.
Як твой настрой? Як увогуле твоё лето адбываецца?
Лето неблага адбываецца. Працуем над новым краязнаўчым праектам.
Слухай, распавядзі, што гэта за праект такі?
Гэта праект, які называецца «Невядома крычаў вачыма мясцовых жыхароў і нямецкіх салдатаў». Што ён абазначае? Гэта значыць, саму шляхам дакументаў, фотаздымкаў паказваем горад з розных бакоў. Па-першае, мы знайшлі вельмі цікавыя дакументы з прыватных архіваў жыхароў крычаў, вось зрабілі на працягу некалькіх гадоў рабілі цікавыя запісы таксама жыхароў горада, якія от памяталі вайну пасляваенны час гэтаксама. Ну і знайшлі парадку двух дзясяткаў фотаздымкаў, зробленых менавіта нямецкімі салдатамі, якія вось фіксавалі розныя аб'екты, мясціны горада. Прычым іх унікальнасць у тым, што часам гэтыя мясціны зараз альбо змяніліся вельмі моцна, трансфармаваліся, так сказаць, альбо іх зусім няма. Ну, напрыклад, быў мост праз Сож, калісьці драўляны, яшчэ зроблены ў часы Расійскай імперыі. Па ім праходзіў так званы кацярынецкі шлях, але зараз яго няма, бо ў часы вайны ён згарэў. І яго не сталі пасля ваенны час аднаўляць, і зараз, канечна, мала хто ведае з мясцовых жыхароў горада, што ён калісьці сапраўды быў. Адзіная зварка і то, што нагадвае гэты мост, гэта свай. І тое, калі вода прадываецца ў рацэ Сож, то іх фактычна не бачна. Па гэтаму праект, мне здаецца, выйдзе цікавы краязнаўцам, першую чаргу, канечна, і я спадзяюся, што мясцовыя жыхары праз сацыяльныя сеткі далучацца, бо будзе створаны як мінімум Instagram старонка, хутчэй за ўсё і Telegram, дзе можна будзе знаёміцца з вынікамі пошуку.
Кажы, калі ласка, вось як ты ўвогуле сам можаш ацаніць зацікаўленасць да гэтага праекта, якая як увогуле людзей прывабіць да краязнаўчых тэм, таму што вось людзі, якія жывуць нават не ва ўмоўным Крычаве, а ўвогуле ў нейкіх невялічкіх мястэчках, яны звычайна такія, ведаеш, пра сябе ўжо такія думаюць, ну што я там не ведаю пра гэты Крычаў там ці нейкі там Несвіж ці Навагрудак. Што яны мне гэтыя краязнаўцы адкажуць? Як вось з гэтым, не ведаю, змагацца ці не змагацца? Як вось гэтую цікаўнасць нейкую для людзей прабіць?
Ну, гэта, канечне, не проста. Дастаткова, вось, мне здаецца, што, канечне, было б добра супрацоўнічаць з мясцовымі музеямі, вось, але там не заўсёды ёсць людзі, якія гатовы, хацелі б развіваць краязнаўства, вось. Праз музей можна, да, праз нейкія, ну, умоўна кажучы, ну, канечне, уключаць трэба і сацыяльныя сеткі, тое, што мы маем, інтэрнэт, натуральна, для моладзі гэта было б добра, бо магчыма, YouTube канал, канечне, гэта не так усё проста, але тым не менш можна рабіць нейкія невялікія ролікі. Матэрыялы натуральна публікуюць у інтэрнэце, бо гэта даступна вось тым, хто ў горадзе, менавіта вось ён мала выязджае. Ну, кажу, што праз музеі спрабаваць, праз выставы, традыцыйнымі спосабамі. Вось для моладзі гэта больш сацыяльныя сеткі і невялічкія ролікі, магчыма. Mm-hmm. Ось я спрабую ў гэтым сваім праекце, ну, праз сацыяльныя сеткі пакуль што дабіцца да людзей, загрукацца да людзей, вось, і праз унікальных саміх матэрыялаў, вось. Бо трэба было браць, мне здаецца, тэму даволі цікавую і падумаць над мэтавай аудыторыяй.
Мне падаецца, што людзі, якія жывуць у невялічкіх мястэчках, у іх яны умоўна дзеляцца на две вялікія групы, асабліва моладзь, мне падаецца. То ёсць тыя, хто нейкім чынам там выгадаваўся, вывучыўся і думае, куды паехаць далей. Другая вялікая група гэта тыя, хто ўжо адвучыўся, пабасцяўся па свеце і вярнуўся і нейкім чынам абжываецца і жыве, працягвае жыць. Як увогуле гэта можа дапамагчы краязнаўства? Як вось цікаўнасць да свайго рэгіёну, да гісторыі, яна можа гэтаму паспрыяць?
Мне здаецца якраз, што пабыцца, высяцца па свеце гэта вартая рэч, вось. Але менавіта краязнаўства, любоў да малой радзімы, яно дапамагае чалавеку не згубіцца ў свеце, вось, не згубіць нейкую сваю ідэнтычнасць ці наадварот набыць сваю ідэнтычнасць. Вось, урэшце рэшце раз палюбіць радзіму малую, вось, бо калі ты выехаў, хай не ў іншую краіну, а ў іншы вялікі горад, напрыклад, гэта будзе Менск, ці гэта будзе Магілёў, ці гэта яшчэ нейкі вялікі абласны цэнтр. Вось, і толькі тады людзі, некаторыя сапраўды даходзяць да таго, што і для іх малая радзіма становіцца актуальнай, іх нейкія пытанні гісторыі, не ведаю прыроды, ці геаграфіі роднага краю пачынаюць цікавіць толькі тады, калі яны пабудуць у іншым горадзе, вялікім ці невялікім, ці ў іншым краіне. Гэтым гэта важна, каб не згубіцца ў свеце, гэта дапамагае маральна, псіхалагічна, можа быць, нават плані. Такім чынам, я думаю, што краязнаўства на заўсёды актуальна. І любоў да радзімы, яна таксама дапамагае чалавеку мець нейкае апірышча, так, апору. Вось, мне здаецца, што роль краязнаўства вельмі вялікая.
Дарэчы, вось менавіта мая такая заўвага, якую я пабачыў у шмат каго, то вось такая цікаўнасць да інфармацыі, да гісторыі, да нейкіх такіх знакавых асобаў ці нейкіх падзеяў рэгіянальных, яна ў людзей абуджаецца вельмі часта ў эміграцыі, калі яны кудысьці з'язджаюць. І вось якраз такі на прыкладзе тваёй малой радзімы, як ты бачыш вось гэты феномен, як яно адбываецца насамрэч, вось з боку гледжання краязнаўцы, таму што ты вось якраз гэтыя ўсе факты знаходзіш, публікуеш, робіш цэлы праект пра гэта.
Ну так, мне здаецца, што людзям, якія з'язджаюць у іншую краіну, для іх, калі яны нават марылі з'ехаць, вось, то першы час ім дастаткова складана, это відавочна. Вось, нават калі там няма нейкая там моўная фактура, калі яны ведаюць мову, але тым не менш, малая радзіма для іх актуалізуецца. Вось, і гэтыя даследаванні, гэтыя тэксты, матэрыялы, яны, ну, граюць душу, вось, яны ствараюць той невядомы, небачаны дакладні мосцік, вось, паміж той краіны, дзе чалавек сеў, на пэўны час ці надоўга, і той малой радзімай. Бо я б усё ж малая радзіма нават чалавеку у той ці іншай ступені застаецца. Вось, і мне здаецца, цалкам пазбавіцца немагчыма. І поэтому час ад часу гэта будзе актуалізоўвацца. Калі гэта не актуалізавалася там праз месяц, то гэта актуалізуецца хутчэй за ўсё праз год ці два. Вось. І нават ёсць такія прыклады, ёсць людзі канкрэтна, которых я ведаю, якія з'язджалі за акіян, там не ведаю, Злучаныя Штаты, Канаду, і якія працягваюцца чынць за тым, што адбываюцца ў іх малой радзіме. Як мінімум чытаюць навіны, а як максімум яшчэ што-небудзь знаходзяць гісторыі, цікавяцца, шукаюць матэрыялы спецыяльныя. Па гэтаму гэта вельмі актуальна ўзавеш. І мала прыкладаў, калі людзі збіраюць фотаздымкі свайго малога горада, сваёй малой радзімы свайго горада, архіўныя матэрыялы. Па гэтаму краязнаўства і малая радзіма Вони поруч з чоловіком на автозаміж.
Чим тобі, ось як краєзнавці, приходиться боротися і змагатися?
Ну так, є, звісно, проблема. Відомо, що люди з'їжджають і за ліпшим життям. Це з одного боку, мені здається, добре. З другого боку, звісно, в плані того, що часто краєзнавці, і краєзнавство – це з'ява локальне, конкретно города, ось. Але мені здається, що є певна перспектива у тим, що я не з'їжджаюсь, якби це не гучало, може, трошки дивновато, ось, бо ці матеріали і це правдиво важне становиться людям. Змагатися приходиться з тим, що це правди люди, до людей треба догрукуватися, по-перше. По-друге, часто справді люди з'їжджаючи, спробують асимілюватися. Це так само відомий факт. Позбавитися своєї родини, може бути, це така умовна провінційність напружує. Так, коли вони з'їжджають, наприклад, в якийсь великий город, ось, вони стараються позбавитися, ось, казати, що я не можу бути ні маленького, там, не ведаю, Черкова, Краснополя, або там ніякі жабинки, ось, а я ось з Бреста, а не жабинки. У гэтым, конечно, є проблема, але і гэта є, якби, покликання краєзнавців, каб яны створали ніякі, не ведаю, імідж, так, ніякі такі маленькі бренд, ніяку локальний патріотизм. Не створали локальний патріотизм, а, напевно, цаглінки у гэты локальний патріотизм створали, каб Трінус, як з'ява почав з'являтися. І люди сапраўды ганарыліся за сваю малую радзіму. Можа быць, это нават мястэчка, ці нейкае село, але каб яны не саромеліся свайго горада ці мястэчка. У гэтым ёсць, напэўна, адна з самых вялікіх такіх праблемаў, з якімі праходзіцца краязнаўцам сутыкацца, і ім трэба нейкім чынам з гэтым не змагацца, мне здаецца.
Скажи, ласка, ось в окулі історія з тим, що люди з'їжджають і не тільки з невеличких вісочок, ці містечка, ці таких городків, доволі буйних, регіональних. І наша, доволі натуральна з'ява, так? І вона не з'явилася там ні 50, ні навіть 100 років тому. Як це адбіваецца на краязнаўстве? Я просто удакладню таксама пытанне, ці мусіць быць чалавек краязнаўца жыць у тым жа месцы, пра якое ён вось піша, і над гісторыяй месца, якога ён працуе?
Мені здаецца, што не заўсёды краязнаўца мусіць жыць у тым месцы. Вось мне падаецца, што менавіта то, що чоловік з'їжджає, це не благо. Так? Головне, каб він не спробував позбавитися ось цього мостика зі своєю малою родиною. Бо коли чоловік їздить по світі, врешті-решті його підвищає узровень кругогляду, узровень едукації. Ось він бачить ніякі ті речі, які не мав його городі чи країні. І ті він після може при добрых, спрыяльных умовах рэалізацыя ў сваім горадзе маленькім, калі захоча вернуцца. Ось, ёсць тыя матэрыялы, якія рэшце рэшт 21 стагоддзе можна збіраць, не знаходжуцца ў горадзе. Ёсць электронныя бібліятэкі, архівы. Ось, гэта таксама людзям дазваляе даследаваць малую радзіму на адлегласць. Ёсць, канешне, тэматыкі, якія патрабуюць знаходжання на месцы. Ось, але врешті чоловік може приїжджати на свою малу родину на певний час і з'їжджати так само. І це йому буде давати широкий кругогляд. А разом з тим натхнення, коли він побуває на малої родині своїй. Тому мені здається, що у тим, що люди з'їжджають, немає великої проблеми і от такого нікого вельми моцного Вельмі моцнай праблемы для краязнаўства. Праблема ў тым, калі чалавек спрабуе пазбавіцца вось этой сваёй ідэнтычнасці, сказаць, што не, я не з гэтага горада, я вось іншы. І наогул я не з гэтай краіны, а я вось з гэтай тут, дзе я жыў. Мне здаецца, ў гэтым больш праблемы.
Вось ты вельмі цікава закрануў такое пытанне, як вобраз такога сучаснага краязнаўцы. Вось, ну не ведаю, можа, у слухачоў гэта не так, а вось у мяне чамусьці вось да нашай з табой размовы, і калі я рыхтаваўся, у галаве вобраз краязнаўцы малюецца як такога ўжо немаладога дзядка ці такой ўжо вельмі такой паважнай такой пані, якая ў нейкім шведары ходзіць там па свайму гораду ці там лазіць па нейкіх архівах, дзельнічае ў нейкіх з'ездах краязнаўцаў, яны там па вечарах крыху з чырвонымі насамі ходзяць, такія ўсе вёлыя, прыгадваюць нейкія там факты. Карацей, гэта вельмі вельмі такая як бы субкультура. Сучасны краязнаўца, ён які, і што б ты мог параіць тым людзям, якія увогуле хочуць улезці ў гэтую тэму і чымсьці займацца, вось такім краязнаўчым, датычным свайго месца?
Ну, сапраўды, мне таксама малюецца вобраз такі, можа быць, субкультуры і не самы пазітыўны. Вось, але я люблю песні Мольска, вось «Мінскі Мінск», да, падваенне асобаў, мне здаецца, адбываецца. Бо з аднаго боку краязнаўцы сапраўды такія людзі, ну, калі яны на месцах, яны крыху такія забітыя жыццё, от, я б так акрэслім. З аднаго боку, з другого боку, ёсць людзі, больш, можа быць, маладыя, прагрэсіўныя. Ці, можа быць, это не малады чалавек, які вельмі актыўны, які выїжджае ў іншыя краіны ці ў іншыя гарады, не сядзіць на месцы. Ось я заўсёды тыльнічаю, шукаю матэрыялы, шукаю, адкрываю для сябе новыя тэмы. Вось, і ён больш, так сказаць, актыўным камьюніці субкультуры і, можа быць, не толькі абмяжоўваецца краязнаўствам, так, але, можа, там і ўдзельнічае ў фестывалях, нейкіх рыцарскіх, фальклорных, і пры гэтым актыўна займаецца краязнаўствам. Мне чамусьці вот такіх два вобраза малююцца, которые могуць змяшчацца ў адным арганізме, так сказаць, краязнаўчым. А што параіць вызначыць для сябе нейкую такую цікавую тэму, чым б хацелі займацца менавіта, і наогул хацелі вы займацца сваім горадам, так, ці, можа быць, нейкай вёсачкай у раёне, ці нейкай канкрэтнай тэматыкай, там, не ведаю, вайной, там, часамі ВКЛ рэчы паспаліты. Хто мае маральныя сілы займацца шмат, чым яно не зашкодзіць, і трэба займацца заўсёды, як мага шырэй, мне здаецца. Ось поэтому, калі ёсць сілы займацца шматлікімі тэмамі, трэба займацца, калі цікава. От, я думаю, што калі чалавеку дастаткова цікава займацца, то тут нават не важна, якая тэма. Вось ён заўсёды знойдзе нейкую актуальную для сябе тэматыку і будзе ёй займацца, не гледзячы на, не ведаю, абставіны, занятасці, гэтак далей. Заўсёды ёсць час, каб абраць для сябе нейкую тэму і ёй займацца.
Усё ж такі, краязнаўства, гэта бліжэй да нечага акадэмічнага, ці гэта проста такое вельмі якаснае, добрае, цікавая магчымасць праводзіць час, вывучаючы цікавую табе мясціну ці, не ведаю, час нейкі ў гісторыі? Як увогуле да гэтага можна адносіцца, так? Таму што хтосьці кажа, што гэта нейкае кшталту хобі. Ну, кшталту ёсць людзі, якія там вышываюць крыжыкам, а ёсць людзі, якія ходзяць па вёсачках, фатаграфуюць там, не ведаю, калодзежы, так? І гэта называюць краязнаўствам. Усё ж такі, як
сапраўды тут як чалавек для сябе вызначыць. Вот, бо гэта можа быць і хобі, і краязнаўства. Напрыклад, мне вельмі цікава прыязджаць свой горад, і дзякуючы майму бацьку, канешне, які прывіў мне гэту любоў да горада і шпацыраваць па свайму роднаму крычы. Вось, менавіта па старой частцы, гэта таксама, напэўна, краязнаўства, захапленне тое, што мне вабіць гэтыя мясціны, що я отримую задовольнення, коли хожу по городу. Разом з тим, можна, і так я собі стараплю, нічого заслідувати. Обрати якусь тему, писати матеріали, взаємодіяти в конференціях. Там не обов'язково мати наукову ступінь. Тільки треба відповідати яким потребуванням оформлення тексту і, коли ласка, пишу. Ось, тому можна і отримувати задовольнення просто по сиру, по городі, по йосичці. Можна здимати хати, можна збирати монети, фотографувати природу. Врешті-решт, бо краєзнавство, це ж не тільки історія, так? Це і ніякі природні з'яви, це і малі дома, ріки, озера, криниці. Коли чоловіку, наприклад, цікаво їздити, збирати інформацію про святі криниці, наприклад, ці ніякі відмітні камені, то коли ласка, бо і тут краєзнавство стикається з різними іншими науками, та не веду археології, фольклором, етнографії. Ось тим воно, напевно, і цікаве, і відмітне. І тому чоловік може сам для себе обрати. Врешті-решт можна починати з малого, цікавитися ніяким малим одним фактом чи до ніякої теми, і врешті-решт вирости до вельми серйозного буйного дослідника. І такі приклади є.
Як ти бачиш увогуле відрізнення до краєзнавства у різних регіонах не тільки Беларусі, але може і поза межами. Як до гэтага ставяцца, там, не ведаю, у Літві ці Польшчы?
Складана сказаць, таму што сувязі з польскімі ці літоўскімі краязнаўцамі няма, але мне здаецца, што гэта з'ява ўсюды распаўсюджаны. Ось, бо заўсёды чалавек цягне да свайго месца, дзе ён нарадзіўся. Магчыма, канечне, умовы жыцця крыху павышэй у нашых заходніх суседзяў, вось, і ну, не заўсёды ёсць нейкія эканамічныя фактары, ці то фактары рэалізацыі, там з'ехаць з малой радзімы, можа быць, у Польшчы ці ў Літве гэта крыху іначай, людзі не так моцна з'язджаюць, поэтому там, мне здаецца, можа быць, краязнаўства ў крыху лепшым стане. В плані, напэўна, яшчэ лепш, в плані выданняў краязнаўчых, дзе можна познаёміцца з набыткамі там гэтай сферы, часопісы, кнігі. Мне здаецца, што тут сітуацыя палепш. Да, бо ў Беларусі вельмі мала краязнаўчай літаратуры. Вось ёсць краязнаўчая там газета, там сям па рэгіёнах нейкія краязнаўчыя выданні, але гэта дастаткова рэдкасць. Можна так сказаць, што часта краязнаўчыцы пішуць, як кажуць, стол, так? Ці даследуюць у стол. Ось, і мала дзе ёсць магчынасць публікаваць. Так? І ў гэтым таксама ёсць праблема бёрны. Ось, бо часам людзям сапраўды хочацца падзяліцца. Ну, ёсць цяпер, канечне, сацыяльныя сеткі, інтэрнэт, але тым не менш. Мне здаецца, што выданні таксама яшчэ актуальны. А сінцы часопісы і гэта глэмі. Мне здаецца, што ў Польшчы, Літве, у заходніх суседзях нашым з гэтым палепш.
Скажы, а вось наколькі ўвогуле праца краязнаўцаў, якія вось могуць ісці, як кажуць, ад народу, наколькі іх праца дапамагае вось такім акадэмічным гісторыкам і даследчыкам, наколькі тыя дадзеныя, якія могуць збіраць і нават публікаваць, нават у нейкіх, не трэба там у нейкіх акадэмічных выданнях, але, напрыклад, там ось, задумаў, напрыклад, весці TikTok, які-небудзь малады даследчык із Чэрікава. Наколькі гэта можа прыдасца такім даследчыкам сапраўдным?
Да, канешне, гэта прыдасца натуральным чынам, бо ўсё ж даследчыкаў не так шмат, ось, а краязнаўцаў значна больш. Ось, і натуральна іх распрацоўкі, яны будуць заважныя, калі гэта будуць там цікавыя тэмы, некія незвычайныя, можа быць, цікавыя ролікі, ці то просто гэта нейкая публікацыя цікавага матэрыялу. Адзінае, што, канешне, трэба, ну, скажам так, не прыдумляць, заставатися у межах, як це сказати, історичної науки, не продумлятися ніяких невідомо того, що не було. Ось так. Але поглядіть, треба для признався, що публікували, що відомо на ту чи іншу тему. І що додасть справді той, що невідомо. Завжди будуть краєзнавчі дослідування актуальні. Повторюся, що краєзнавство значно більше, ніж дослідчиків. Тим більше, коли це вузькі науки, там те ж саме археологія, етнографія. Вони допомагають у експедиціях, там, вони допомагають врешті-решт контактувати з місцевим насильництвом, доклонятися у їх, бо у дослідчика там з Академії наук, умовно, Мінської, і завжди є можливість переїбатися там у той ж самий Чириков. Ось як нечто важне для себе підкреслити. А коли він має контакт, це краєзнавця менавіто може проконсультуватися, може допомогти, може зв'язатися з потрібним чоловіком, не від установи, дослідчиком. Тому мені здається, що краєзнавці якраз завжди були актуальні і потрібні. Не здарма на 1920-х годах там виходив цілий краєзнавчий часопис «Шрай». І там краєзнавці друкувалися разом з такими вже солідними дослідчиками. І це покаже того, що краєзнавці актуальні для дослідчиків.
Скажи, а що саме таке екзотичне, що тобі приходить на думку, може вивчати краєзнавця? Ну, наприклад, просто ось що у мене до голови приходить. А, наприклад, вивчати регіональні лазні, чи, наприклад, вивчати весільну традицію нікої місцевості. Магчима вивчати те, як проходять бойки вёска на вёску. Ось гэта ўсё, яно можа быць аб'ектам вывучэння краязнаўца?
Ну, конечно, можа быць. Краязнаўства можа даследаваць, я не ведаю, размаляваныя камяні ў горадзе, ці то стан прыпынкаў там, ці назвы крама, ось, якія ёсць, так, яны там, наколькі яны арыгінальныя па-руску, ці па-беларуску, що є для гэтага відповідна назва. Між іншим, навіть є дослідники, які там займаються. Ось, і лазні, до речі, лазні наогул файна тема. Ось, мало про гэта вивчено, так. Гэта і справді могуць, що їли, що пілі у часи війни, до війни, що проналіся, ці не ведаю, там цілувалася молодь раней, як себе поводили там на танцях. Бо, наприклад, коли я їздив у фольклорні експедиції, то там бабульки ну так трапно і файно означаються, як от з визначення сучасних танців, там місяць у мост, допустим, їх це саме розповсюджена назва сучасних танців. Ось ці вивчаться, не ведаю, там, як викликали дощ там у тисі іншим регіоні. Чи як там виглядали сільські теми культури умовно? Можна і літерально кожен об'єкт, мені здається, вивчати. Тільки головне жадання це робити, ось, можливо, ще й команда важна, так? Бо може бути одному не надто цікаво, от у двоїх полазить по лазнях військового, цікаво.
Це ось навіть мене ніякою зрушило і так само захотіло нічим таким. Мені питання на конт ось документування реальності, так? Бо краєзнавці, вони працюють з криницями, так? Це можуть бути живі люди до гэтага часу, ніякі документи, фотоздымки, як ось у твоїм випадку, то коли чоловік буде документувати те, що відбувається навколо його, і вивчати, чи може ввогуле краєзнавця вивчати сучасність, таким чином робити вже для будучині криницю вивчання. Ну, наприклад, я вельми-вельми просто, що коли зараз казати навіть про весільну традицію сучасну білоруську, так, вона вельми-вельми розная у різних ну, городах, натурально, регіонах, у вёсках. І ось такий вось такога дакумента ці нейкай такой папулярнай літаратуры, дзе пра гэта было расказана, як, напрыклад, адзначаюць вяселле там у Крычаве, як у Магілёве, а як вось там, не ведаю, у нейкім Драгічыне. Такога не сустракаеш, таму што, ну, такога не робяць, таму што, я думаю, людзі думаюць, ну, а нафіга гэта рабіць? Мы ж тут жывем, і так усё зразумела, і самае крутое то, што пасля гэтых усіх вяселляў застаюцца вельмі шмат відэа і фота, і людзі гэта не апісваюць, але там вельмі шмат чаго схавана, чаго трэба было папісаць, што вось тут усё пачынаецца з таго, што жаніх прыязджае на новай машыне да нявесты, там выкупае яе там за даляры ці еўра, там, ну, караці, вось такія штукі. Караці, маё пытанне, вось яно пра сучаснасць. Ці можа нават сучаснасць быць аб'ектам для вывучэння краязнаўства?
Не толькі можа, это адно з тых, што варта вывучаць краязнаўства, так, это і між іншому функцій музеяў, каб фіксаваць нейкія сучасныя з'явы, якія, умоўна, заўтра становяцца гісторыяй. І краязнаўца, канечне, можа і, мне здаецца, павінен вывучаць сучасныя з'явы, бо праз некаторы час яны натуральна будуць змяняцца. Бо світ не стаіць на месцы, усё змяняецца, усё змяняецца, я кажу так. Поэтому зразумела, што шмат якія рэчы ў нашым жыцці звыклыя для нас праз колькі там пакаленняў будуць для маладых людзей абсалютна, ну, нечым новым, не ведаю, будуць адносіцца як да нечага старога і архаікі, і не будуць ведаць, што от раней так рабілі. Больш за то, я хочу сказаць нават, што у маім прыкладзе мой дзядзька рабіў некалі шмат, ну, гадоў 20, калі яшчэ зусім малым быў школьнікам, шмат здымаў на відэакамеру. І зараз я разумею, што гэта ўжо гісторыя. Ось, што мне трэба ў нейкі час знайсці, каб гэта ўсё пераглядзець, пераслухаць, бо там, напэўна, шмат рознай цікавай інфармацыі. Можа быць, нават нейкія сямейныя традыцыі я падкрэслю для сябе, што я малым не заўважаў. І вось, ну, да, як бы сучасны чалавек зафіксаваў на відэа, ну, сучаснасць, тое, што адбывалася, але раз 20 гадоў гэта сапраўды сталася гісторыяй. Больш за тое, я пабачыў сваякоў такі дыван, які я заўсёды бачыў, такі маляваны дыван, ось, да якога я абсалютна прызвычаюся, думаю, ну, дыван і дыван, там 5 гадоў гэта дыван, 10 гэта гадоў дыван, а зараз я разумею, што ён маляваны, і гэта, ну, зараз бум і цікавасць да маляваных дыванов, я думаю, блін, а вось гэта ж цікавая з'ява, трэба ж неяк яго абмерыць, даследаваць, даведацца, адкуль ён.
Яўна існуюць у гэтым свеце краязнаўчыя такія брэнды. Я ў гэтае паняцце ўкладваю такое разуменне, што вось існуе ці горад, ці рэгіён, які ў значнай ступені даследаваны, і яшчэ ён прывабны для турыстаў. Ну, не ведаю, там з рознага пункту гледжання. Бывае там з-за сваёй прыроды. Там, ці ёсць там горы, ці ёсць там рэкі, ці возера там вельмі крутое, ці нейкая містычная гісторыя. Як увогуле, вось, з чаго пачынаецца рабленне вось гэтага краязнаўчага брэнда? З чаго б ты пачынаў рабіць краязнаўчы брэнд Крычава, напрыклад?
У кожным горадзе ёсць краязнаўчы брэнд, бо беларускія гарады, яны кожны літаральна, нават калі узнік не так давно, адносна так, у 18 ці 19 стагоддзі ён мае пэўную гісторыю. Ось, урэшце-рэшт, ён мае назву, і назва ўжо можа быць брэндам. Ось, ёсць гарады з унікальнымі назвамі, якія могуць быць брэндам. Ну, калі, не ведаю, моўна прывязацца да Магілёўшчыны, то яны такія ёсць брэнды. Ось, на жаль, не ва ўсіх гарадах. Так, ну, не ведаю, там, прыгадаць рыцарскі фэст у Мсіслаўлі. Гэта брэнд, краязнаўчы, натуральны гэта брэнд. Калі прыїжджаюць літаральна з усёй Беларусі, і музыкі, і, не ведаю, рыцарскія клубы, і гэтак далей. І гэта актуальна для мясцовых жыхароў. Ось. І мяркую, што самим жыхарам гэта карысна, бо іх погляд, іх прызма на горад змяняецца. Яны бачаць, што о, дык нешта цікавага, напэўна, ёсць, бо да нас прыїжджаюць. Як мінімум з іншых гарадоў, то можа быць і з іншых краін. У кожным горадзе, мне здаецца, вельмі індывідуальны, з чаго б я пачынаў, ну, вызначыць нейкую важную, унікальную тэму. Вось. Калі гаварыць пра крычу, менавіта, мне здаецца, што тэма крычаўскае паўстанне, да, выселяла шчылы, яна проста, ну, вельмі мала даследавана. Зараз там спрабуюць развіць, вельмі слава спрабуюць, але спрабуюць развіць крычаўскі канёк танцаваны. Ось, але тэма, канечне, ганчарства, яна вельмі цікавая. Праўда, ёй займаюцца вельмі мала людзей. Я ўсё ж зрабіў некалькі тэмаў і кажу, што адна з цэнтральных, напэўна, была б крычаўскае паўстанне, бо ну, гэта бадай што самае буйное паўстанне ў беларускай гісторыі. Яго, як мінімум, трэба даследаваць, бо яно вельмі так слаба асвечана і ў краязнаўчай, і ў прафесійнай акадэмічнай літаратуры. Я б от, спрабаваў гэта развіць так. І то, што ў горадзе ёсць два гарадзішча старадаўніх, я думаю, таксама вельмі вялікая рэдкасць. І гэта магло б стацца такім цікавым, грунтоўным турыстычным маршрутам. На вялікі жаль, іх цяпер па горадзе няма. Можна спрабаваць, канешне, развіць там палац Пацёмкіна, але ён, як я лічу, палац Пацёмкіна Галынскіх, і трэба от усю неадназначнасць, так, усю такую змешанасць гісторыі і стылю, бо ён такі эклектычны атрымаўся, да, змешаны па архітэктурных стылях. І трэба аднесці, і тады ён будзе цікава, не аднабога падаваць, ось тады будзе цікава.
Які ўвогуле самы моцны краязнаўчы брэнд існуе зараз у Беларусі?
На ўскідку, канешне, гэта не Свіжмір, вось, бо туды шмат куды шмат хто ездзіць. Гэта, ну, зноў-такі, яны такія брэнды, павязаныя з не толькі краязнаўствам, так, але і там фальклорам, можа быць, гэта Тудуткі. А вось гэта ну, я вот на Магілёўшчыне назначу таксама рыцарскі фэст, вось, які больш з гісторыяй звязаны. Ну, бадай, што так, калі я адразу вот на скільку, то бадай, што гэта адгадваецца.
Можаш даць пажаданні пачынаючы краязнаўцам ці тым, хто ўжо нешта робіць, што б ты ім сказаў на канчатак нашага падкасту?
Я б сказаў, што трэба вандраваць па Беларусі, і не толькі па Беларусі, выїжджацца з сваіх мястэчак, але вяртацца і фізічна, і ў думках да іх, да сваіх мястэчак, гарадоў, вёсак. Вельмі важна, як мне здаецца, запісаць сваіх, свайго ўспаміны, калі яны яшчэ жывыя, перасэнсаваць тое, што з вамі адбывалася ў маленстве, дзяцінстве. Вось гэта дасць вам магчымасць выбраць сваю цікавую тэму, якой вы будзеце займацца, і магчыма не толькі пісаць і займацца пра свой уласны горад, а паглядзець на з'яву краязнаўства вельмі шырока.
Дзякуй табе вялікі за нашу сённяшнюю размову, новых табе цікавых знаходак, вельмі добрых суразмоўцаў, добрых калег, каб трапляліся на тваім шляху. Заставайся і рабі сваю працу, таму што гэта вельмі цікава за гэтым назіраць.
Дзякуй вялікі, спадзяюся, што будзе. Нешта.
Гэта быў падкаст 42 Форту на дваіх. Сёння мы размаўлялі з Алесем, краязнаўцам з Крычава. Ён павёў вельмі шмат цікавага пра ўвогуле краязнаўцаў, прыватнасці, пра свой праект, прысвечаны з вельмі цікавым фотаздымкам, які вось зараз ён апрацоўвае, і якія вельмі хутка людзі змогуць іх пабачыць і яшчэ больш зацікавіцца сваім краем. Вялікі дзякуй, да новых сустрэч. Усім
увогуле сустрэчам.